אבטח ולא אוהבך כי יוסיף בזמרת אדוני ויהי לי לישוע ושפתם מים בששון ממני הישוע לאדוני הישוע על עמך ברכתך סלע אדוני צבאות עמנו משכב לנו אלוהי יעקב סלע אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך אדוני הושיע מלך יענה ויום קורנו ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ביקרקן תהיה לנו כוס ישועות אשא ובשם אדוני אקרא dai dai da 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 dai 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 da 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 dai 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 da 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 dai 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 da 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 dai 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 da 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 dai 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 da 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 dai 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 da 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 dai 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 da 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 baruch ata adonai eloheinu melech haolam
Amen.
To, čo ste práve počuli, bola Havdala. Moment, keď sa končí šabat a začína sa nový týždeň. Nahrali sme to ešte v čase, keď nezúrila pandémia a dalo sa pohodlne cestovať do Prahy. Navštívil som tam rezidenčný byt Mošehausu, kde bývajú mladí Židia, ktorí študujú alebo práve skončili vysokú školu a začínajú novú etapu života. O tom, ako vyzerá židovský život mladých dospelých v Prahe a aj o projekte Mošehaus sa budeme rozprávať s jeho tromi rezidentami. Eduardom Schlesingerom, Hankou Šikovou a úplne novúčičkou rezidentkou, ktorá je tu ešte len pár dní, Eliškou. Vďaka, že ste si na mňa našli čas. Počúvate Košer podcast denníka N a ja som Mirek Toda. Šalom, chaveri. Šalom, Eduard. Čo je to za nápad? Spojiť mladých ľudí so židovským backgroundom a ponúknuť im jednu izbu v centre Prahy? Inak na celkom dobrej adrese, nedaleko Pražského hradu. A máte tu aj šikovný malý pivovar za rohom.
Šalom, Mirek. Je to veľmi skvelý nápad, ktorý pochádza z Spojených štátov amerických. Nie je to iba o ponúknutí jednej izby v centre Prahy, ale je to o vytvorení a vytváraní židovskej komunity a aktivít pre mladých dospelých v Prahe, v Českej republike a zahraničí, kde každý rezident dostáva priestor 5-krát za mesiac vytvárať rôzne aktivity. Robíme toho naozaj veľa.
No Eduard, ty si už čo vymyslel? Aké projekty, priznaj sa?
V podstate to obdobie bolo pred koronou a po korone. Našimi najobľúbenejšími eventami sú určite šabatové večere, kde asi takým extrémom bolo pozvanie 30 až 40 ľudí, kedy sme zorganizovali jednak indický šabes alebo šabes pred koncom roka. Minulý rok, kedy u nás bolo až 30 ľudí, bolo to skvelé, ale samozrejme tých aktivít je viac. Robíme kultúrne, vzdelávacie, nábožné, nenábožné, športové, nešportové, medzi nimi je práve aj Havdala, ktorú sme počuli pred chvíľou.
Bohužiaľ, kvôli tej koronakríze aj tento podcast musíme natáčať cez Zoom a nemôžeme byť spolu osobne. Hanka, čiže pred koronou to asi vyzeralo úplne inak v Mošehause ako po korone, alebo teda počas korony. Veľmi vám to rozbilo koncept?
Koncept to nerozbilo, ale museli sme sa úplne preorientovať v tej praktické časti. My sme samozrejme pokračovali hned v práci s komunitou, i když sme okamžite změnili vysílali eventy a teda události na online podobu. Prakticky během jednoho toho týdne, kdy se zaváděla ta opatření, jsme zvládli všechny naše události přetransformovat z podoby na bytě nebo setkávání se na různých místech do online podoby, tak aby to bylo přístupné a bezpečné. Mělo to i některé pozitivní efekty, například jsme takhle mohli na našich událostech přivítat i naše staré známé kamarády, kteří se třeba odstěhovali přes půlku světa a mohli jsme s nimi takhle udržovat kontakt, případně nejenom přes půlku světa, ale třeba i přes celou republiku.
Už jste našli všech rezidentů? To vím, že jste dlouho hledali jednoho rezidenta, už jste naplnili kapacity?
Povedlo se nám právě přednedávnem najít novou rezidentku a já bych teď předala slovo.
Super. Tak Eliška, ty jsi úplně nová. Ako dlho vlastně už býváš v Mojšehauze?
Tak já zdravím taky. Já jsem tady teď týden zatím, necelý, bez jednoho dne.
Jsou na těba dobrý.
Takže jsem úplně nová. Zatím první událost, které se účastním jako rezident, bude tedy dneska večer, bude další havdala.
A keď si se hlásila do Mojšehauze, musela si prejít za nějakými přijímačkami? Alebo jako to vlastně fungovalo?
No, musela jsem vyplnit takový oficiální dotazník v angličtině přímo od té organizace Mojšehauze. Pak jsem si volala s Edou a s Hankou, aby jsme si tak jako popovídali, co a jak, jaký mám představy i třeba o programech, které bych chtěla potom připravovat. A potom ještě, když jsem tedy odeslala ten oficiální dotazník, tak jsem si volala s manažérkou, která má na starosti momentálně náš Mojšehauze.
Tak doufám, že se ti bude páčit v Mojšehauze, lebo Eduard a Hanka jsou super spoločníci. Eduard, a kdo každý se vlastně může přihlásit k vám, povedzme, a na jako dlouho se dá u vás být?
Ano, konečně jsme všetci a dúfam, že nám to bude skvelo klapať. V podstate, ko vždy hľadáme, sú mladí ľudia s aktívnym pohľadom na organizovanie akcií a ako tak zbehli v židovskej komunite. Mojšehauze v Prahe je aktívny už viac ako 6 rokov, takže sa nám tu bytom prestriedalo dostatočne veľa jednak aj rezidentov, ktorí boli skvelí, ale jednak aj hosti. Sme veľmi otvorená, inkluzívna, aktívno zábavná skupina ľudí, takže každý si tu vie nájsť to, čo hľadá. Môže sa prihlásiť ktokoľvek, kto žije v Prahe alebo chcel by žiť v Prahe aspoň jeden rok. Tá povinná, povedzme, doba, ktorú tu musí človek žiť, je 1-3,5 roka.
A Eduard, a ty si z Trenčína, ty si sa ako dostal do Mojšehauze?
Presne tak, z Trenčína. Mojšehauze, ešte vôbec, čo to pre mňa znamenalo predtým, ako som bol rezidentom, keď som prišiel do Prahy, tak to bol jedna z takých prvých organizácií, ktorá mi vytvorila židovské kontakty a priateľstva tu v Prahe, čo bolo skvelé. Keď sa vrátim ešte do obdobia, kedy som pred niekoľkými rokmi žil v Trenčine, kde sme s viacerými židovskými rodinami založili trenčianskú židovskú náboženskú obec. Potom počas štúdia v Bratislave som bol aktívny v Slovenskej únii židovskej mládeže. Keď som bol v Prahe a hľadal sa nový rezident, tak ma oslovili a bol som rád, že som prijal túto ponuku a mohol som sa stať rezidentom. Bolo to v podstate také naplnenie tejto mládežnickej cesty mojim životom.
V Trenčinu, milí posluchači, určite sa vydá aj Košer podcast tento rok, dúfam. Už sme sa tak s Eduardom trošku predbežne rozprávali, že čo všetko sa tam dá vidieť, s kým každým sa tam dá stretnúť. Čiže tí, čo nás počúvajú a v Trenčine, tak môžete sa na nás tešiť. A späť teda do Prahy. Hanka, ty si vyštudovala matematiku na fakulte jadrovej fyziky a teraz študuješ sociológiu. To je teda celkom zaujímavá kombinácia.
Je neobvyklá, nicméně, ať se to nezdá, tak dává docela smysl. Ono třeba v sociologii se matematika využije hodně a právě proto jsem ji vlastně trošku šla studovat, protože jako každý, nebo skoro každý maturant jsem taky nevěděla, co přesně vlastně v životě chci dělat a řekla jsem si, že když vystuduju matematiku, tak se mi to bude hodit vlastně v jakékoliv oblasti, což se pak potvrdilo. Já jsem si v průběhu studia našla trochu jiné zájmy odborné a začala jsem se více zajímat o sociální a humanitní vědy, takže nakonec jsem přesídlila ke studiu sociologie teologie, kde ale právě tu matematiku docela dost využívám.
Eliška, a ty studuješ francouzštinu? Dobře si pamatám?
No, ano, oficiálně studuju francouzskou filologii, ale ve skutečnosti vlastně, protože už jsem teď na magistru a můžu si dovolit větší svobodu, tak se věnuju středověké literatuře a více románským jazykům najednou. Takže no, nedělám určitě jenom francouzštinu a nemířím právě na žádné třeba překladatelství, což si lidé často představují, tak to vždycky musím trochu upřesnit.
Čiže například čítaš, že středověké romány ve francouzštině?
Ano.
Například?
Například bakalářskou práci jsem psala o 3 středověkých románech a 1 francouzský byl asi ten nejslavnější francouzský středověký román, Román o růži, který je slavný docela i v Čechách, jenom jeho první část, ale momentálně čtu zajímavou knihu, která není román, ale také středověká a francouzská, a to je kniha o městě Dam, která je v současné době taky hodně oblíbená právě, protože najednou na ní lidé pohlíží ve světle současné problematiky třeba genderu a tak.
Tak ale to nám trošku vysvětlí, to premostění.
No, to je zajímavý text, který napsala Kristýna Pisánská na začátku 15. století, kdy se účastnila první oficiální akademické debaty francouzské, takzvané hádky o Román o růži, kdy se řešila, jak bych to řekla krátce, pravděpodobná mizoginie autora druhé části Románu o růži. A Kristýna Pisánská samozřejmě měla problém velký s tímhle textem, protože opravdu se tam objevují mizoginské pasáže. A nicméně na druhou stranu i pasáže třeba chválící ženy, vlastně ono je tam tak nějak všechno najednou. A právě tady ta debata probíhala o tom, jestli ten autor tedy spíš nesnášel ženy, nebo jestli je to třeba jenom literární figura a tak dále. A potom, když vlastně i viděla, si to dala dohromady se svojí životní zkušeností, se všemi názory, se kterými se setkávala ze strany mužů, že ženy ve své podstatě třeba nejsou schopny prakticky žádné vysoké intelektuální činnosti a tak dále, tak jí to hrozně trápilo, protože ona sama byla vysoce vzdělaná, psala i krásnou poezii třeba a tak, a napsala právě knihu o městě Dam, kde vystupuje ona sama a vystupuje tam jako žena, která prostě opravdu jako ona, jako žena, která je velmi vzdělaná a zároveň má, chová velkou úctu k starým autorům, k Aristotelovi a tak dále. A teď zjistila, že vlastně všichni se shodují v negativních názorech na ženy, teda není možný, aby všichni se pletli, a tak má pocit najednou, že teda mají asi fakt pravdu a je z toho jako hrozně nešťastná, že jo? A sedí, píše, jak sedí jako ve studovně a tak jako je z toho zoufala a tak a navštíví 3 alegorické postavy, 3 dámy vznešené. Rozumnost, spravedlnost a poctivost vlastně vysvětlují, že ten její závěr, ke kterému došla, není vůbec správný a že ženy jsou schopny výtečných, jak například politických činností, tak a intelektuálních a tak dále.
Tak nakonec moderní středověký román feministický?
Ne, to určitě ne. Pozor, pozor, pozor. Právě, že ne. Právě, že ne. No je to určitě zajímavé jako předmět debaty, takhle do toho zahrnout moderní gender a tak dále, ale já jsem přesvědčená, že to nejde a není to správné, protože prostě v tu dobu musíme se na to podívat nějak v širším kontextu, že nemůžeme prostě vzít středověký román a na něj nasadit naše moderní teorie, které teďka tady pro nás, vlastně i pro nás pořád jsou hrozně, hrozně živé a takové jako ohnivé, bych řekla. Emoce vstupují velmi silné do každé debaty o genderu, že jo? Všichni víme. A nemůžeme to na to napasovat. Můžeme se o tom bavit společně a objevit nějaké zajímavé úhly pohledu, ale nemůžeme ten román vykládat z téhle pozice. To bychom došli, jsem přesvědčená, že bychom došli k chybným závěrům.
Eliška, a keď čítaš tento román vo francouzském originále, tak je ta francouzština asi úplně jiná jako ta současná.
Takhle, jde to. Bez toho, aby člověk studoval i výlučně středověkou francouzštinu, tak když umí tu moderní, tak se slovníkem a s nějakými základy to jde. Není to jednoduché.
Tak, to byly slova Elišky, která studuje francouzskou filologii v Praze a je úplně čerstvou rezidentkou Mošehamzu. Eduard, už to tu trochu myslím, že zaznělo, že Mošehaus je celosvětový projekt, čiže to znamená, že takéto byty jako tento v centre Prahy jsou po celém světě, však.
Ano, je to přesně tak. V podstate tá história Mojše Hausu začína niekde okolo roku 2006, kedy súčasný CEO alebo výkonný riaditeľ Mojše Hausu dostal nápad a videl, že po skončení vysokej školy nie až tak veľa aktivít pre mladých Židov, viac aktivít potom povedzme pre mladé rodiny. Takže existuje priestor, ktorý chcel vyplniť práve týmito aktivitami, preto bol oslovený pánom Moše, na základe ktorého sa volá aj ten Moshe House, ktorý dal našemu riaditeľovi prvý $1,000,000, aby založil tieto byty alebo domy. Prvý bol založený v Oaklande v Kalifornii, druhý bol taktiež založený v Kalifornii v San Francisku a v rámci tých 15 rokov sme sa dopracovali do celosvetovej globálnej štruktúry bytov v skoro 30 štátov s skoro 140 bytmi v týchto 30 štátoch.
Komunikujete niekedy spolu navzájom alebo boli ste sa navzájom už niekedy navštíviť?
Určite. Každý rok, samozrejme opäť pred koronou, každý rok sa stretávajú všetky európske byty a všetky americké byty. Čo to znamená? Americké byty znamená od Kanady až po Chile, či v podstate celý americký kontinent a potom celý európsky kontinent s Južnou Afrikou, Čínou, Austráliou. A samozrejme Izraelom.
No a ja som zažil vašu Havdalovú party, ktorá bola veľmi príjemná, veselá a neformálna. Jeden z cieľov, keď vznikol ten Moshe House projekt, bolo trošku vrátiť tie židovské tradície toho životného štýlu mladých ľudí, že?
Áno, je to presne tak. My sa snažíme spojiť tie židovské tradície s niečím mladým, sexy, s niečím zaujímavým, čo ľudí baví. Sa nám to darí, pretože sme vyhrali Moshe House roku za minulý rok, čiže sme boli najlepším Moshe Houseom na európskom kontinente.
Tak to je fantastické, Eduard. To si sa mi vôbec nepochválil. To vám všetkým gratulujem. Bolo mi cťou zažiť vaše eventy. Dáme si teraz také kolečko. Keď už sme pri tých židovských tradíciách, pri židovskom náboženstve, judaizme a rôznych rituáloch s ním spojených, aký máte vy všetci vlastne vzťah k judaizmu? Hanka, môžeme začať tebou.
Já jsem se narodila přímo vlastně do reformní komunity v Praze, kde se moji rodiče potkali a byla jsem vlastně celý život vychovávaná ne úplně v nábožensky striktním prostředí, ale v takovém prostředí, kde jsme chodili do synagogy, slavili jsme doma svátky a postupně vlastně, sice jsem si prošla takovou věcí, čemu my tady říkáme pracovně židovská puberta, kdy se člověk vlastně jeden měsíc drží všechno košer a světí šabat a druhý měsíc vlastně jí párky a chlebíčky s vepřovým a vlastně hledá si tu svoji vlastní cestu, jak chce svoje židovství prožívat, tak to jsme asi zažili ledackdo, já také. Postupně jsem si vlastně našla tu cestu v zásadě naštěstí tam, kde začala. Dál jsem součástí reformní komunity, vnímám to židovství hodně z té jednak reformě náboženské a taky trošku reformě aktivistické.
Eliška, ty si na tom ako?
Pro mě musím říct, že ten judaismus je hodně osobní, intimní záležitost, skutečně to náboženství, ta víra a vztah s Bohem, který vlastně ani se často o tom s nikým nebavím, ani v komunitě vlastně, že to sama si tak jako čtu o tom a poslouchám různé přednášky třeba rabínů nebo různých jiných vyučujících a tak. A právě, že v té komunitě zas tak aktivní jsem nebyla, což teďka změním právě svou aktivitou tady v Moshe Houseu, která je dřív nejen kvůli věku tady, ale by nebylo možné pro mě se přihlásit do Moshe Houseu právě kvůli změně židovské pubertě, která mi dlouho vydržela v té snaze o docela dost přísnou ortodoxii a byla jsem třeba i chvíli přesvědčená, že chci projít ortodoxní konverzí a tak. Pak jsem se takhle usídlila v té liberální komunitě a teďka tady i v Moshe Houseu uvidím, jak to bude pokračovat a moc se těším.
Eduard, si na rade.
Ja mám úplne iný príbeh, kedy na Slovensku tá komunita je trošku iná. Na jednu stranu, ja už som bol narodený v demokratickej spoločnosti, takže nebolo to tajomstvo, že sme Židia, alebo ako netajilo sa to, čo bolo dobré. Na druhú stranu, veľa ľudí na Slovensku prichádza k tomu židovstvu skrz negatívne skutočnosti. Povedzme, dieťa nevie, že je zo židovskej rodiny, ale spolužiaci alebo niekto mu to pripomenie, čo sa môže stať napríklad rôznymi hakovými krížmi na poštových schránkach alebo nejakými komentármi v škole. Pre mňa judaizmus práve znamená jednak komunita. Na druhú stranu sú to tradície. Na tretiu stranu je to určite nejaký vzťah k sebe samému a k Bohu, ktorý má každý úplne iný, a to je skôr taká tá privátna stránka veci, ktorá sa skoro vôbec u nás v komunite nediskutuje, aby som povedal.
Už to tu zaznelo, že Hanka napríklad sa narodila do reformnej rodiny. Kebyže máš opísať, Eduard, židovský život v Prahe, ako veľmi je pestrý? Ako môžeš si vyberať, že akého chceš rabína, liberálneho, konzervatívneho, alebo úplne ortodoxného, no ultraortodoxného? Je tu veľký výber?
Určite. A musím povedať, že sa to neskutočnou rýchlosťou mení. To, čo bolo pred 15 rokmi, to, čo bolo pred 10 rokmi, to, čo bolo pred 5 rokmi, to, čo je teraz a to, čo bude za 5 rokov, sú neskutočne rozlišné svety. Sú tu ortodoxnejší rabíni, sú tu liberálnejší rabíni, sú tu skôr rabíni pre československú komunitu, potom sú tu rabíni skôr pre tú medzinárodnú. My spolupracujeme napríklad s rabínom Davidom Maxom, ktorý je v tých istých organizáciách napríklad ako rabín Kapustín, ale neviem sa dočkať napríklad našej novej rabinky v budúcnosti Kamily.
Kamilu, jasné. Niektorí naši poslucháči ktorou určite poznajú.
Takže každý si vie vybrať.
Eduard trošku spomínal, že veľakrát na Slovensku, ale asi aj v Česku ešte dávnejšie bola tá židovská identita niekedy vnímaná cez to, že im to niekto vytkol alebo tak. Že to, bohužiaľ, ten antisemitizmus bol dlho veľmi silný a začína sa to meniť. Ale bohužiaľ sme ale svedkami aj toho, že v západnej Európe ten antisemitizmus veľmi stúpa, ale aj v našom regióne znovu, bohužiaľ. Ako ste na tom vy, čo sa týka stretávaním sa s antisemickým prejavom alebo nejakými predsudkami?
Ja som asi z té hodne optimistické strany. Ja si myslím, že zrovna konkrétne v Praze je antisemitismus jednak nízký a jednak něco společensky nepřípustného. Protože já za sebe nevidím, jednak samozřejmě antisemitismus jako takový je problém, ale skutečným problémem se stává, když začne být vlastně společensky tolerován. Dokud je každý antisemický incident hlasitě odsouzený mnohonásobně větší komunitou a vlastně vyřazený z té slušné veřejné diskuze, tak se pořád ještě pohybujeme v mantinelech vlastně slušného lidského soužití, které samozřejmě bude vždycky provázet nějaká nevraživost, plně nevěřím v nějakou totální harmonii, ale dokud je to něco společensky nepřípustného, tak je to v pořádku a myslím si, v České republice ještě pořád jsme tady v tomto bodě. Musím zaklepat, myslím si, že to soužití je velmi vzájemně klidné.
Eliška, a ty máš jaké zkušenosti s antisemitismem? Ak vůbec nějaké máš?
Já souhlasím s Hankou, i třeba můžu říct, že osobně nemám žádnou, díky bohu, zkušenost s antisemitismem, s předsudky třeba ano, ale ne v žádné agresivní formě, spíš v takové humorné, kterou sami i my třeba pěstujeme tady velice silně a aktivně. A naopak třeba moji přátelé mají velký zájem o judaismus, stále se mě na něco ptají, chtějí vysvětlovat, třeba když vidí něco ve filmu nebo o něčem čtou a nerozumí, co se tam stalo, co je to mikve například a tak se mě vždycky ptají s velkým zájmem a to jsem moc ráda.
Eduard, a ty si na tom ako?
Možno okomentujem skôr tú skúsenosť v Prahe. tu je až, ako kamarátka spolubývajúce spomenuli, tu až pozitívna diskriminácia židovstva, kedy idem metrom a ľudia majú na sebe Megan David, tak sa ich spýtam, či sú židia, či by neprišli do mojho hauzu. Čo sa, ako true story, čo sa naozaj stalo a povedia, že nie, oni iba majú radi židovstvo, ale nie sú židia. Takže tá skúsenosť z Prahy je dobrá, to isté aj v práci, ja pracujem v bankovníctve, nie je týždeň, kedy by som nepočul spojenie židovský bankár.
Ročil.
Ale v dobrom.
No, tak to ma veľmi teší, že v Prahe je to také pohodové, čo sa týka akceptovania židovskej komunity. Na Slovensku určite to aj ty vnímaš, sú chvíle, keď je to aj niekedy aj trochu dramatické.
Áno. Ja keby som mal komentovať situáciu na Slovensku, tak by som sa až dostal do politizácie na niektorých úrovniach, čo nechcem. A potom aj samozrejme ten tzv. Pospolitý ľud. Si veľmi rád vyberať toho židovského nepriateľa.
Hej, a už ste počuli teda, že celú tú koronakrízu spôsobili Židia?
Samozrejme. Pokiaľ to nespôsobili Židia, tak to nie je tá pravá pandémia.
K nej sa inak dostaneme v rubrike Kniha týždňa, čiže ale to až o chvíľu. A ako to je, Eduard, Hanka, Eliška, s jedlom? Prahe. Dá sa nájsť dobré židovské jedlo v Prahe? Košer?
Môžem k tomu ja povedať? Mm-hmm. Ako, mm-hmm. Povedzme, tá mladá generácia si vyberá, je tzv. Nový košer, kedy veľmi veľa mladých sa stravuje vegánsky alebo vegetariánsky, aby vôbec nemuseli rozdielať kuchyňu na mliečné a mesité a podobne, takže taká tá najsilnejšia vlna nového košeru je vôbec nie z meso. A to nie je iba kvôli košer, ale je to kvôli tomu aj kvôli ekológii, je to aj kvôli, povedzme, nejakým etickým názorom, kedy si hovoríme naozaj tom, tie zvieratá by sa nemali využívať hlavne vo veľkom na tieto veci. Pretože v minulosti tá šabatová večera, kedy naozaj bolo to meso, ale bolo to iba raz za týždeň. Ako to implementujeme v Mojšehauze, naša kuchyňa, my vôbec nevaríme meso, nevaríme, nepečieme, ani neskladujeme.
Keďže Mojše ľudia sú veľmi sčítaní a vzdelaní a chytrí ľudia, ktorí ovládajú minimálne základy hebrejčiny, tak budeme aj tento raz pokračovať v seriáli Hebrejská abeceda. Keď som sa Eduarda pýtal, že aké písmenko by si vybral. Z nejakého dôvodu si vybral písmenko Zain. Je to také hipsterské písmenko. A prečo hipsterské, tak to si za chvíľku vysvetlíme.
Kto iný ako mladí ľudia by sa k tomu mali vyjadriť? Určite som si ho vybral, lebo je veľmi zaujímavé a krásne. V podstate je to jedno z takzvaných korunovaných alebo písmenok s korunou, ktoré sa nazývajú Sha'at Nezget a sú to také crème de la crème hebrejských písmenok. Zain je siedme písmeno a sedmička má taký, povedzme, mystický šťastný nádych. Zain na jednu stranu reprezentuje, úplne to slovo znamená meč alebo zbraň. Meč nie len v tej bojovnej, ale aj takej tej rozdeľovacej podobe. Zain a sedmička rozdeľuje určité dve veci, či už niečo hmotné, ale aj nehmotné, čo je napríklad čas. V podstate tie násobky alebo sedmička rozdeľujú určitú čas v rámci roku. Napríklad Šabel a Šabát je 7. deň, ktorý rozdeľuje v podstate jeden týždeň od druhého.
Ako povedal Eduard, písmenko Zain má takú v podstate korunku na tej hlave, také tri čiarky alebo ozdoby, ktoré sa hovorí tagín. Takéto korunky má 7 písmenok, ako hovoril Eduard. Keby ste boli zvedaví, že aké teda písmenka majú ešte takúto korunku, tak sú to Shin, Ain, Tet, Nun, Zain, Gimel a Cade. Teraz sa dostávame k tej hipsterčine. Hipsterčine v zmysle slangového jazyku, pretože v tom slangu, takom tom drsnejšom, vulgárnejšom, písmenko Zain znamená...
Znamená to penis.
A je to vonku.
Mužské pohlavné ústrojenstvo. Keď som sa rozprával s mojimi kamarátmi v Izraeli, podľa nich práve Zain, taký ten slangový Zain, vznikol až v dobe štátu Izraela, kedy vojaci a vojačky, určite každý videl, kto bol v Izraeli alebo na fotografiách, nosia so sebou práve zbraň. Tak začali z toho robiť v podstate srandu a vzniklo toto slangové slovo. A niektorí to berú vulgárnejšie, niektorí menej. Je to súčasť hebrejčiny a ja si myslím, že to je správne.
To bol moderný hipsterský výklad písmenka Zain s hodnotou číslo 7. Ak ste zvedaví, ako vyzerá, tak skočte na náš Facebook Košer Podcast, kde každé jedno písmenko hebrejskej abecedy úplne perfektne kreslí Bronka Šrage. No a keďže hebrejčina je jazyk v podstate veľmi kozmopolitný, ktorý sa vyvíja, tak ako aj ten význam písmenka Zain, ako ste sa mohli presvedčiť, je také veľmi nové slovo na Zain. Eduard, vieš, čo znamená slovo Zeder?
Zeder? To mi príde ako nejaké zvieratko.
Je to vlastne seder. Keď nemôžete mať seder v čase pandémie koronavírusovej, ale môžete sa stretnúť cez Zoom, čiže videokonferenčný pesachový seder, sa môže povedať slovíčkom zeder. Podobne ako existuje zeder, tak existuje aj Zoom mitzva. Keď má niekto bar alebo bat mitzvu, nemôže sa s rabínom stretnúť osobne, alebo teda ísť do synagógy, alebo sú prísne pandemické opatrenia, tak zasadne a rodina a sešlosť a rabíni a všetci a recituje sa Tóra cez Zoom. Zoom mitzva.
A vedel si, že existuje aj minyan cez Zoom? Dáš dokopy 10 židov. Do minyanu sa počítajú aj ľudia, ktorí napríklad sa pozerajú na ostatných cez okno. Takže keď máš synagógu a sú tam 8 a niekto sa cez nich pozerá a pripája k modlitbám cez okno, tak sa to počíta. Táto výnimka sa aplikuje práve aj na Zoom. Ten monitor sa používa ako okno.
Takže zvládli sme rubriku písmenko z hebrejskej abecedy a ideme na ďalšiu obľúbenú rubriku židovský vtip. A kto začne?
Já jsem teď na Twitteru objevila takovou dobrou studnici židovských vtipů. Konkrétně tady jedna hostka od tebe z minulých týdnů, pokud si správně pamatuju, právě zmíněná rabínská studentka Kamila vyzvala český Twitter, aby trošku naředil jisté tenze Twitteru právě nějakými židovskými vtipy. Já jsem většinu z nich asi znala, ale ten, co jsem objevila nově, tak bylo, kterého norského boha mají židé nejraději? Tóra.
Já se podělím asi o celkově dost známý vtip, ale můj oblíbený a oblíbený taky mého tatínka. Jedou spolu ve vlaku kněz s rabínem, že jo, klasický začátek, a tak si probírají ty svá náboženství, debata mezináboženská, a ten kněz se to hrozně baví, rabína taky, a tak kněz se ptá po chvíli, no ale jak to, že vy jste tak vzdělaní, jako ti židé a ty učenci judaismu a ty rabíni, jak to, že jste tak moudří a tak chytří? A rabín mu povídá, no, to je proto, že jíme rybí hlavy. A kněz si říká, aha, no ale tak dobře teda, tak co kdybyste šel se mnou párkrát na večeři a koupíme si rybu, a teda kdybyste dovolil, že já si dám tu hlavu a budeme dále probírat mezináboženské záležitosti a ty naše debaty krásné povedeme dál. Co byste na to řekl? A rabín říká, no jasně, dobře, tak jo. Tak se tedy sejdou, poprvé mají tu rybu, kněz se pižlá v té hlavě a rabín si tam jako jí to maso dobré rybí. Takhle poprvé, po druhý a po třetí, takhle když se sejdou, tak to stejné, ale teda když dojedí, tak kněz říká, ty jo, a nejsem já na tom škodný trochu, když platím půlku ryby a jim jenom to trošku, co je v té hlavě toho masa, nějaké to líčko nebo něco, a rabín mu povídá, vidí to, jedíte prv třetí rybí hlavu a už jsou o moc chytřejší.
Nechcem úplně vulgárný, co si o mě bude pomyslet. Helekon, prodám ženu. Co daj? Nic. Platí.
Snažíme sa pravidelne v Košer podcaste vždy povedať aj nejaký dobrý tip na knihu. Čítali ste alebo čítate teraz nejakú dobrú knihu?
Mojou obľúbenou knihou v rámci pražského židovstva sú pražské židovské poviesti a legendy, napísané pánom Václavom Vladivo rytíř Tomkom, ktorý veľmi krásnou formou spojil tie najznámejšie židovské povesti, takže každý sa tu dočíta krátku históriu o väčšine synagóg Prahy a samozrejme legendu o Golemovi, podobné veci. Takže určite odporúčam, je to malá knižka a je to podľa môjho názoru úplný základ pražskej židovskej histórie v Prahe.
Já můžu dát tip na knížku. Já mám teď takové remarkovské období, což sice navzdory nacistické propagandě nebyl židovský autor, ale píše právě o antifašistických tématech a o německých emigrantech za druhé světové války. A mě to téma právě hrozně zajímá, jak to plasticky podává ten odpor tehdejšímu režimu ze strany i židů, i nežidů. Docela často se tam právě setkávají ty židovské a nežidovské postavy. A můžu doporučit například teď čtu Stíny v ráji, případně Noc v Lisabonu.
A já jsem vybral na schvál pre tento týždeň knihu z Česka, ktorá je veľmi pekná, obrázková, plná obrázkov. Volá sa Chachacha, zasmál sa Mordechaj. Ide vlastne o veselé putovanie židovskou históriou naprieč staročiami, kde sa veľmi obrazne a s humorom dozviete všetky tie základné veci z judaizmu, z histórie židov, sviatkov. Je to veľmi vtipné a veselé čítanie. V tej knihe Chachacha, zasmial sa Mordechaj, je na konci veľmi zaujímavá pasáž, ktorá sa venuje dokonca očkovaniu. A dozviete sa v nej teda, že Židia boli veľkí propagátori očkovania hneď od začiatku. Napríklad sa tam píše o moravskom zemskom rabínovi Mordechajovi Benetu, ktorý sa tešil úcte ako medzi zástancami tradície, tak aj medzi modernistami a nevystupoval proti nežidovským vedám. A v knihe sa napríklad odohrá rozhovor medzi ním a pražským lekárnikom Jonasom Jejtelesom, ktorý bol jedným z prvých propagátorov očkovania a s dobrozdaním moravského rabína spustil kampaň na podporu vakcinácie, pri ktorej naočkovali 1500 ľudí. Takže to bolo ešte v 19. storočí. Nebude asi úplne náhoda, že Izrael je teraz líder v tom očkovaní.
Jsem teď slyšela hrozně krásnou pasáž z Talmudu. Nejsem si teda samozřejmě úplně jistá, jak moc dobře to podávám, ale v jednom místě židovské tradice se prý píše, že když Bůh dopustí pandemii nebo nemoc a epidemii, tak také ale zároveň nám dá prostředky na její zvládnutí.
Takže už sa o tom píše v tom. Naj